Svetost prenavlja svet. Tak je bil naslov Slomškovega leta, ki se je končal 26. novembra 2012. Svoj vrh je sicer dosegel 24. septembra, ko je minilo poldrugo stoletje od smrti blaženega škofa. Priprave nanj so potekale v molitvenem vzdušju. V septembru so se verniki 9 dni zbirali na Slomškovem grobu k molitvi za domovino in čas, v katerem živimo, za svetost poklicanih in nove duhovne poklice, za družine in veselje ter odprtost do življenja, za novo evangelizacijo ter blagoslov slovenskega pastoralnega načrta. Pripravo na praznik so zaznamovali tudi dogodke v krajih, ki jih je v zadnjih letih zemeljskega življenja obiskal škof Slomšek. V SNG Maribor so ob 13. obletnici obiska blaženega Janeza Pavla II. V Sloveniji in razglasitvi škofa Slomška za blaženega pripravili akademijo z naslovom Čujte zvoniti. 20. septembra je bilo slovesno na Ptujski gori ob obletnici zadnjega obiska škofa Slomška na tem milostnem kraju. Slovesnost so pripravili tudi v Rogaški Slatini, kjer stoji zadnja cerkev, ki jo je Slomšek blagoslovil pred svojo smrtjo. Osrednji dogodek jubilejnega leta pa je bila Slomškova nedelja s praznično svetomašo na trgu pred Mariborsko stolnico. Na pomen praznovanja dogodkov, ki so povezani z blaženim Slomškom, je spomnil tudi njegov naslednik, mariborski nadškof Marijan Turenšek, ko je dejal:
Slovesno akademijo v Mariborskem hramu gledališke umetnosti na obletni dan Slomškove beatifikacije poživljamo dolžan spomin na velikega Slovenca, moža kulture, ki je povzdignil liko in ceno slovenščine. Pred njegovo stolnico pa se na Slomškovo nedeljo naj v vrhuncu bogoslužnega slavja v nebeške višave dviga naša hvaležnost za prvega škofa v Mariboru in prvega blaženega v samostojni Sloveniji, da bo njegova priprošnja še naprej naša trdna upora pri iskanju poti nove evangelizacije, katere zavetnik je, in pri osebnem uresničevanju svetosti. Vsem, ki vam blaženi škof Slomšek kaj pomeni, želim lepe praznične dni ob obhajanju 150-letnega spomina na njegovo blaženo smrt.
Jubilejno leto so na nek način sklenili sodelavci Karitas iz vse Slovenije, ki so se ob obletnici Slomškovega rojstva zbrali na Ponikvi, kamor tradicionalno romajo v tednu Karitas.
Jubilejno leto ljubljanske nadškofije se je začelo na god svetega Nikolaja 6. decembra 2011. Na ta dan, leta 1461, je cesar Friderik III. Škofijo ustanovil 6. septembra, naslednje leto pa je njeno ustanovitev potrdil takratni papež Pij II. Že pred začetkom jubileja so po župnijah brali pastirsko pismo ob začetku leta v spomin na 550-letnico ustanovitve osrednjega cerkvenega središča na slovenskih tleh. Ljubljana je prav zaradi tega sčasoma postala tudi kulturno, izobraževalno, gospodarsko in politično središče, ki je dalo pečat našemu narodu. Na Miklavževo nedeljo je sledil še slovesen začetek jubilejnega leta. Nadškof Stres je v pridigi spregovoril o 5,5-stoletnih prizadevanjih za svetost, za ljubezen do Boga in do bližnjega, za poglobitev in utrditev vere. Ta prizadevanja so se vrstila v veselju in preizkušnjah, v vojnah in miru, v letih obilja in letih revščine in lakote, zmag in porazov. Maša je bila zahvala za vse, ki so skozi stoletja ohranjali zvestobo Bogu ter prošnja za nas in naše zanamce. Skozi leto se je zatem zvrstilo več dogodkov. V postnem času so v ljubljansko stolnico romali verniki iz 4 arhidiakonatov, v Narodnem muzeju pa so ob tem pripravili priložnostno razstavo. Sem bi lahko uvrstili tudi mednarodno tajzejsko srečanje mladih med prvomajskimi prazniki, ki se ga udeležil tudi prior skupnosti iz Tajzeja, brat Alojz. 26. maja je bil v Ljubljani prvi škofijski dan mladih, med katerim je stolna cerkev sprejela relikvije blaženega mučenca Lojzeta Grozdeta. V Gornjem gradu je 1. septembra potekalo srečanje družin ljubljanske nadškofije, 17. septembra pa je bilo v ljubljanski stolnici v srednje slavje nedelje svetniških kandidatov ljubljanske metropolije s posebnim poudarkom na nadškofu Antonu Volku. Sklepna slovesnost jubileja je potekala 9. decembra letos. Na njej je svetega očeta zastopal kardinal Franc Rode, ki je tudi sam nekaj let vodil nadškofijo. Vernikom in približno 140 duhovnikom je spregovoril o več kot pol tisočletni zgodovini škofije in se zatem vprašal.
Kakšno je danes poslanstvo ljubljanske škofije in širše vseh slovenskih kristjanov? Cerkev naj v svojem življenju odseva temeljna načela evangelija, ljubezen do Boga in do bližnjega, odpuščanje nasprotnikom, sočutje do trpečih, ponižnost v služenju, duha uboštva in skromnosti. Pomembna je skladnost med življenjem in naukom.
V tem smislu je opozoril na naloge škofa, duhovnikov in vernikov. Ob koncu je pa zaželel, da bi na temelju smernic zadnje škofovske sinode o novi evangelizaciji tudi Slovenija doživela novo pomlad vere.
V zadnjih letih cerkev na Slovenskem doživlja pretres za pretresom. Največ ran, zmoti in grehov, ki so se pokazali v začetku letošnjega leta, je povezanih z mariborsko nadškofijo, ki je doživela finančni polom. So pa še druga področja od moralnih zablod do razdeljenosti v vrsti posvečenih oseb, ki razkrivajo, da je cerkev tudi grešna. Branko Cestnik je spomladi v komentarju v družini nakazal, kje so vzroki za tako stanje. Takole piše. Ko je bila leta 1999 na tajništvu sinode v Stiškem samostalno izražena misel, da ne more biti prave sinode, če se cerkev ne bo soočila z lastno ranljivostjo in grešnostjo, je hierarhični vrh ni preslišal. Slišal je, ker je bila povedana glasno in odločno, vendar jo je zavrnil, češ ne bomo imeli sinode zato, da bi svetu kazali, koliko posvečenih oseb je moralno ali opravilno vprašljivih. Sinoda je pod imenom plenarni zbor na to stekla, a dveh zadev se je dotaknila v debelih belih rukavicah, stanja klera in denarnih poslov. Tako Branko Cestnik v omenjenem komentarju. Nadškofijsko gospodarstvo Rast je šlo v stečaj, prav tako z njim povezana holdinga Zvon 1 in Zvon 2. Podjetje T2 se je temu pravočasno izognilo. V stečaju je tudi dvorec Betnava. Ostali so le dolgovi nadškofije, ki naj bi bila zdaj odgovorna tudi za vse tisto, kar ni bilo neposredno v njeni lasti. Dolgovi znašajo približno 800 milijonov evrov. Glede odgovornosti za nastali položaj po besedah mariborskega nadškofa Marjana Turnška poteka postopek, ki ga predvideva cerkveno pravo. Civilna tožba je zaenkrat vložena le za dvorec Betnava. Glede na vse to ima cerkev v Sloveniji zdaj priložnost, da se sooči tudi s tistimi področji, ki jih je na sinodi pred dobrim desetletjem zaobšla, prizna svoje grehe in zmote, se vpraša, kaj je njeno poslanstvo danes in stopi na pot spreobrnjenja.
K temu bi lahko pripomoglo novo pastoralno leto, ki smo ga začeli 1. septembra 2012. V sklopu tega leta naj bi na različnih nivojih, od posameznih škofij, dekanij, župnij, skupin redovnih skupnosti ter laiških gibanj, skupnosti in združenj, proučevali krovni dokument slovenskega pastoralnega načrta z naslovom Pridite in poglejte. Ob tem naj bi nekaj spodbud sprejeli za svoje življenje in jih začeli živeti na osebni in občestveni ravni, in to od škofa do zadnjega vernika.
Podoben, če ne skoraj enak namen ima leto vere, v katerega smo vstopili 11. oktobra 2012 in ki ga je razglasil papež Benedikt XVI. Z apostolskim pismom Vrata vere. Leto, v katerem naj bi poglobili vero, jo utrdili in jo ljudem posredovali na nov način, z novo gorečnostjo, z novo evangelizacijo, se bo končalo 24. novembra 2013.
Koprska škofija je po 25 letih dobila novega pastirja. Benedikt XVI. Je 26. maja 2012 sprejel odstop do tedanjega koprskega škofa Metoda Piriha, ki je dopolnil 75 let in za njegovega naslednika imenoval škofa Jurija Bizjaka, ki je bil od leta 2000 pomožni škof v tej škofiji. Novi ordinari je ob imenovanju izrekal zahvalo Bogu, zatem papežu za očetovsko zaupanje, ki mu ga je z imenovanjem izkazal in mu zagotovil možato zvestobo v življenju in sinovsko predanost v službi. Hvaležen je tudi apostolskemu nunciju, svojemu predhodniku, škofu Metodu in vsem vernikom, ki ga spremljajo z molitvijo. Ob tem je spomnil še na svojo škofovsko geslo, ki ga je ohranil tudi v novi službi. Pogum vse ljudstvo v deželi, na delo, zakaj jaz sem z vami, govori Gospod. Slovesna umestitev novega koprskega škofa je bila 23. junija v tamkajšnji stolni cerkvi.
Tudi Mursko-soboška škofija je v tem letu doživela duhovno okrepitev. Tamkajšnji škof Peter Štumf je 28. junija blagoslovil nov samostan Klaris v Turnišču, ki je dobil za zavetnico Marijo Mater Cerkve. Po njegovih besedah sestre prinašajo nov pogled na svet in življenje. Vernike želijo spomniti, da življenje ni samo delo, ampak da je človek v prvi vrsti poklican, da Boga časti. V tretjem samostanu Klaris v Sloveniji, ti bivajo tudi v Nazarjah in v Dornicah pri Ljubljani, je zaenkrat 7 sester.